Це подкаст серії «Права людини» на громадському радіо. Сьогодні ми записуємо розмову за мотивами звіту ОБСЄ з питань дотримання прав людини в анексованому Криму. В нашій студії заступник голови відділу справ людини у Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Омер Фішер і, власне, автор звіту, консультант з питань прав людини у Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Брайан Гріффі. І перше запитання, яке б я хотіла поставити у цій розмові, на чому базується ваша доповідь, що є матеріалами звіту і з ким ви спілкувалися, щоб його створити?
Ми разом з комісією у справах національних меншин отримали запрошення від української влади провести оцінку дотримання прав людини у Криму. І це мало дозволити нам потрапити до Криму. Ми намагалися зв'язатися із місцевою де-факто владою Криму, щоб отримати дозвіл на в'їзд. На жаль, нам не вдалося цього зробити, тому ми збирали інформацію в інших частинах України.
Чому вам не дали дозволу проїхати на Кримський півострів?
Ми не отримали відповіді від кримської влади. Ми отримали підтвердження, що відповідальна особа отримала листа із нашим зверненням, але жодної відповіді не було.
Я так розумію, що ви спілкувалися з моніторинговими організаціями і вимушеними переселенцями з Криму.
Там ми спілкувалися з неурядовими організаціями і переселенцями, журналістами і правозахисниками, які в темі, в Києві, Одесі, Херсоні. Також ми були на адміністративному кордоні і спілкувалися з людьми, які його перетинали.
Чи існують в Криму якісь соціальні чи етнічні групи, чиї права зараз порушуються найбільше, за оцінками ОБСЄ?
Ситуація з правами людини в Криму загалом негативна, але ми виокремили певні групи, що зазнають порушень найбільше після анексії. Насамперед, це кримські татари, україномовні люди або ті, кого асоціюють з Україною, ті, хто активно виступали проти анексії, а також ті, хто не бажали отримувати російські паспорти.
У доповіді є частина про українську мову та україномовних активістів, які були змушені покинути Крим. Чи можете ви детальніше розповісти про це?
Люди, яких залякують або переслідують за російським кримінальним законодавством, яке нині чинне в Криму, це не тільки правозахисники або політичні активісти, а навіть звичайні люди, які висловлювалися проти анексії на своїх сторінках в соцмережах. Отже, кого вважати активістом? Наприклад, люди, які мирно збиралися зі своїми однодумцями або висловлювали свої думки у приватних розмовах, теж зазнають переслідувань. Їм погрожують та виганяють з Криму. Ми чули про жінку, що торгувала на базарі в Сімферополі і висловлювалася проти анексії. Їй неодноразово погрожували, і вона вирішила залишити Крим. Отже, кількість таких людей важко підрахувати. Найбільш відомих активістів, що виступали за територіальну цілісність України, наразі майже всі залишили Крим. Саме тому ми почали і завершили нашу роботу в Києві, хоч і побували на адміністративному кордоні і в інших місцях. Бо найактивніші адвокати, правозахисники, журналісти зараз в Києві. Від них ми отримали левову частку інформації. Ті, кого ми зустрічали в Херсоні та в інших місцях, досі їздять до Криму. Скайпом ми спілкувалися із тими, хто безпосередньо залишився в Криму. Їх імена не фігурують в доповіді з огляду на їх безпеку. Це люди, які досі ведуть активну суспільну діяльність, не політично-протесну, а саме суспільну, в межах їхніх груп.
Скільки людей в цілому зазнають тиску з боку російської окупаційної влади Криму?
Всі. Є певна атмосфера страху в Криму. Коли ми хотіли краще зрозуміти ситуацію в місцях позбавлення волі, ми намагалися поспілкуватися із державними адвокатами, які надають безкоштовну правову допомогу. Вони пов'язані із органами влади. Жоден із них не став говорити з нами. Більшість не відповідали на наші запити, а один відповів: «Перепрошую, але я хочу жити довго і без проблем». Це показово, що навіть представники правоохоронної системи чи пов'язані з нею теж бояться переслідувань. Ми також дізналися про оголошення, які закликають повідомляти ФСБ про людей, які висловлюються проти анексії. В цій атмосфері страху, яка панує в Криму, нам слід було бути дуже обережними, щоб убезпечити від ризику переслідувань тих людей, з якими ми спілкувалися.
А до скількох задокументованих історій переслідувань кримських татар та україномовних осіб і активістів ОБСЄ, власне, мало доступ у процесі написання звіту?
На жаль, я не маю точних цифр із собою, але ми маємо велику кількість свідчень переслідувань україномовних, в тому числі в освітній системі, а також переслідувань активістів кримських татар. Інший цікавий аспект. Ми чули багато історій від різних людей та організацій, від відомих активістів та звичайних людей, які перетинали адміністративний кордон. Отже, ми змогли чітко визначити тенденції переслідувань.
Я хочу додати. Важливо зрозуміти, що мова йде не тільки про ФСБ чи спецслужби. Ми задокументували методи дискримінації. Наприклад, деякі права людини доступні тільки тим, хто прийняв російське громадянство. Переслідування відбуваються на різних рівнях. Наприклад, кримінальні справи проти українців, депортації, судові процеси в Криму або в Росії, наче російських громадян, хоча вони не приймали російського громадянства. Є також інший вид дискримінації – соціальний. На роботі, в школі, в лікарнях. Для отримання медичної допомоги слід мати російське громадянство. Отже, дискримінація буває громадською, кримінальною та юридичною.
Хотіла б ще запитати про кримінальні справи, кримінальні процеси, які тривають зараз у Криму. Їх, власне, не так багато. Чи вважає ОБСЄ ці процеси політичними переслідуваннями активістів, чи це є реальні кримінальні злочини?
Знову ж таки, ми не мали змоги це вивчити досконало. Для повноцінної оцінки процесу треба перебувати в залі суду весь час і спостерігати. Деякі з процесів проводилися поза Кримом, що вже є проблемою. Але ми можемо стверджувати за іншими джерелами, що такі процеси, екстремізм, сепаратизм, були політично вмотивовані.
Чи відреагувала російська адміністрація у Криму на вашу доповідь?
Наскільки я знаю, офіційної відповіді не було.
Але ми були раді, що представник російського посольства в Україні прийшов на нашу презентацію. Ми також запросили омбудсмена Російської Федерації і головного комісара з прав людини на нашу щорічну конференцію, яка проходитиме у Варшаві наступного тижня. Комісія Верховної Ради України з прав людини вже підтвердила свою участь.
Чи буде намагатися місія ОБСЄ потрапити до Криму, щоб побачити все на власні очі? І чи існує перспектива створення постійної моніторингової місії в Криму на зразок тієї, що працює на сході України?
Я хотів сказати, що Східноукраїнська місія ОБСЄ є окремим утворенням від нашої місії. Вони мають інший мандат і працюють незалежно від нас. Однією з основних рекомендацій цієї доповіді є не тільки надавання нам дозволу на в'їзд до Криму, але також надавання дозволу журналістам та неурядовим організаціям, щоб вони могли спостерігати та документувати ситуацію з правами людини після анексії. Це дуже важливо.
Сьогодні зранку ми були на брифінгу в українському кризовому медіацентрі. Доповідач ООН з позасудових страт та самосудів також сказав, що не зміг потрапити до Криму. Це показово, що не тільки нам, ОБСЄ, але й експертам і підрозділам ООН, що мають постійний дозвіл на роботу в Україні, наданим українським урядом у 2006 році, також забороняють в'їзд. Так само комісар Ради Європи з прав людини намагався потрапити до Криму. Але оскільки він вже доповідав про ситуацію в Криму минулої осені, його доповідь була чітка, коротка і відверто критична. Він не зміг знову потрапити до Криму через небажання російської адміністрації знову чути таку критику.
А чітких термінів створення такої постійної місії немає?
На жаль, ні.
Це був подкаст серії «Права людини» на громадському радіо. Нагадаю, що ми спілкувалися про звіт місії ОБСЄ з питань дотримання прав людини у анексованому Російською Федерацією Криму. І у нашій студії були заступник голови відділу справ людини у Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Омер Фішер і автор звіту ОБСЄ по правам людини у Криму, консультант з питань прав людини Брайан Гріффі.